Dëgjues të ndëruar, mirëdita. Jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Ky edicion është i incizuar paraprakisht për shkak të situatës së krijuar me pandeminë. Njihemi fillimisht me titujt kryesor. Pandemia rrit numrin e të papunëve në Kosovë. Në Maqedoninë e Veriut, koronavirusi vë në sprovë institucionet për vitin e ardhshëm shkollor. Për këto dhe materialet të tjera, qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Nivelet e lartë të papunësisë në Kosovë janë shtuar edhe shumë punëtorë të cilët kanë humbur punën gjatë kohës së pandemisë së koronavirusit. Vetëm në Agjencinë e Punësimit janë të regjistruar mbi 110.000 të papunë. Rrëfimin e njërit prej tyre e dëgjojmë në kronikën që ka përgatitur Luljeta Krasniqi.
Mehdi Mala, 41 vjeç, ka mbetur pa punë për shkak të masave emergjente që kanë detyruar shumë biznese të mbyllen. Paga që ai ka marrë në një kompani private ka qenë e vetmja e ardhur financiare në familjen e tij katërantarshe.
Jam komisioni i angazhuar në një kompani që kryen shërbime hoteliere. Kryesisht kryen shërbime hoteliere në ndërtesa qeveritare me byfeja shërbime, edhe kështu që na u ka dashur ndërprerim punën bazë vendimit qeverisë në datë 13 mars.
Mbyllja e aktiviteteve hoteliere ka qenë një nga masat e para për parandalimin e përhapjes së koronavirusit që janë marrë nga qeveria e Kosovës. Mala, i cili kishte punuar deri më datën 13 mars, thot se ka marrë vetëm pagën e muajit mars dhe se në muajin prill nuk do të paguhet.
Pagat e marsit i ka shpenduar kompania, neve nuk kemi ende një vendim nga kompania për vazhdim të punës.
Pas mbylljes së shumë aktiviteteve biznesore, qeveria në detyrë Kosovës ka marrë vendim që përmes një pakuje emergjente fiskale të ndihmoj punëtorët në kompanitë e prekura nga masat kundër koronavirusit. Sipas Malajt, kompania që ai ka punuar ka bërë aplikimin për të përfituar nga pakuja emergjente. Megjithatë, ai shton se ende nuk ka marrë këto mjete që sipas tij janë të pamjaftueshme.
170 euro nuk është as për afër me mjaftueshme, por ne po flas për kompaninë ku jam unë, po shpresojmë në seriozitet të kësaj kompanie që do na i kompenzojë edhe pagën pjesën e pagës tjetër.
Në pakon emergjente fiskale, cila është në vlerë prej rreth 180 milion eurosh, është paraparë që punëtorët që kanë humbur vendin e punës pas shpalljes së masave emergjente të përfitojnë 170 euro për 2 muaj të ardhshëm. Mala tregon se kanë menduar që të bëhet një marrëveshje mes punëdhënësit dhe punëmarrësit, që nëse kompania bën një pjesë të pagesës për muajin prill, punëtorët në të ardhmen të punojnë një orë më shumë për kompaninë. Punën gjatë kësaj kohë e kanë humbur të punësuarit në sektorin privat, i cili është punëdhënësi më i madh në Kosovë. Në këtë sektor vlerësohet se punojnë mbi 220.000 punëtor. Në Agjencinë e Punësimit të Kosovës bëjnë të ditur se është rritur numri atyre të cilët po regjistrohen si të papunë pas gjendjes së krijuar nga pandemia COVID-19. Numri i regjistruarit të papunëve në këtë agjenci ka arritur në mbi 110.000. Drejtori i përgjithshëm i kësaj agjencie, Dren Haraçia, tha për Radio Evropa e Lirë se në zyrën e punësimit gjatë javëve të fundit janë regjistruar mbi 40.000 persona të rinj si të papunë.
Si punë kërkues të rregull, ose të papunë janë regjistruar paraprakisht 28.000, do të thotë rregull për të parë të ri, 28.000 qytetarë, ndërsa nga pasiva, të cilët kanë kaluar në aktiv, janë afërsisht 19.000 qytetarë. Domthonë në total numri i qytetarëve të cilët janë futur në sistem është paraprakisht 40.000.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Lajme, analiza, kronika dhe intervista në Radio Evropa e Lirë.
Qytetarët në Kosovë po e përjetojnë në mënyra të ndryshme izolimin gjatë pandemisë së koronavirusit. Ata që i kanë ndarë përvojat e tyre me Radio në Evropa e Lirë thonë se po kalojnë më shumë kohë me familjen, gjë që sipas tyre është pozitive, por flasin edhe për sfidat me të cilat përballen. Holësit nga Ariana Kasapoli.
Mentor Kurqa, 42 vjeçar nga Prishtina, është izoluar në shtëpinë e tij afërsisht që 2 muaj. Ai dhe miliarda njerëz të tjerë në botë po qëndrojnë në shtëpi për të mos u infektuar nga COVID-19 që ka përfshirë gjithë globin.
Po thuajse që 50 ditë qëndrojnë në shtëpi me familjen, pavarësisht mirat që i ka, të këshijat që i ka pas kjo, i ka pas edhe të mirat e tjera, për shkak se kam arritur të njoh edhe veten raport me fëmijët, po edhe fëmijët raport me mua.
A i ka tre fëmi, vajzën 18 vjeqare, djalin 14 dhe një vajzë tjetër 2 vjeqare. Si pas ti, fëmijet e kam pasur më të vështirë të adaptohen formës së re të jetesës.
Unë i kam tre fëmi, vajzën e madhe 18 vjeqare, cila në fakt e kam pas mas vështiri të flasa po të diskutojme të përshkak se asaj ka mungu shoqëria, i ka munguar të dalurat me shoqëri, i ka munguar jeta sociale. Kështu që pavarësisht rrjetet sociale, telefonat, gjitha komunikimi fizik e ka të vetën. Po shpresoj që tash e tutje ne do jemi ndryshe me njëri tjetrin dhe do kemi kohë dhe më shumë të miremi me njëri tjetrin dhe t'ia dedikojmë pak më shumë kohë fëmijëve edhe normalisht edhe vetvetes.
Ira Asani, 19 vjeçare studente në Universitetin e Prishtinës drejtimi psikologji, thot se koha e kaluar në izolim së bashku me familje ka qenë periudhë që nuk do të harrohet, pasi siç thot ajo, nuk e di sa do të ketë edhe një herë mundësi të kaloj kaq shumë kohë me ta.
Edhe pse ndoshta jemi të mbyllur dhe nuk po kemi mundësi të dalim me shoqëri, edhe pse na ka marr malli të gjithëve për njëri tjetrin, por mendoj që është një benefit shumë i madh për ne që të kalojmë kohë me familje dhe të njohim pak më shumë njëri tjetrin, për shkak se të gjithë nga ne kemi obligime dhe detyrat e tona. Patjetër që kjo kohë karantinës ka pasur edhe anët negative, ku ne si familje jemi mërzitur ndonjëherë nga njëri tjetri. Edhe mos të harroj të përmend pjesën e shoqërisë, ku mjaft më mungojnë sepse jam mësuar të paktën 2 ose 3 orë në ditë të kaloj me ta, duke pirë kafe ose duke dalur të kalojm kohë së bashku, duke folur për gjëra të ndryshme, dhe mund të them që do doja patjetër që të kaloja një pjesë të karantinës me ta, por është e pamundur.
Festa Gashi është studente vitit të dytë drejtimi shkenca kompjuterike. Ajo thotë se i mungon shumë shoqëria dhe studimet.
Sa do ndaj eksperiencën time çat kësaj karantinës apo izolimit për shkak të pandemisë. Personalisht mendoj se ka qenë pak sfiduese, ndoshta edhe shumë, për arsye se na ka largu shumë prej jetës dinamike, edhe pse na është mundësu mbajtja e mësimit online, nuk është aq efektive sa është në jetën reale, për shkak se mungon interaktiviteti me studentëve dhe me mësimdhënësve. Po ashtu gjatë kësaj karantine kam pas fatin që me u punësu, po fatmirësisht drejtimi jam apo puna, profesioni ma ka mundësu që me punu dhe prej shtëpisë, edhe pse ka qenë pak sfiduese me punu prej larg, sa i përket shoqënisë, familjes.